طيب tunaendelea. Bwana huyu na wenzake walipokuwa wamepata dharuba hiyo baharini, mawimbi yakawapeleka mbali upande wa mashariki mpaka wakakutana na kisiwa, wakaweka nanga hapo, wakaingia kwenye kisiwa. Ndipo walipokutana na huyo mnyama anaitwa Aljassasa, mwenye nywele nyingi kabisa. Wakamuuliza, wewe nani? Akasema, mimi naitwa Jassasa, ndio jina langu mimi. Mimi ni Jassasa. Akasema, ni nini bwana Jassasa? Bwana Jassasa. Akamwambia, nyinyi watu, hebu usikilizeni. Nendeni kwenye jengo lile pale, kuna mtu. Yeye ana shauku la kujua habari zenu. Mnyama wewe. Anawaambia, nendeni kwenye jengo lile pale, ila dair. Fa innahu ila khabarikum bil ashwaq. Yeye ana shauku kubwa na habari zenu. Wanasema alipotutajia mtu tukapata hofu. Lamma sammat lana rajulan fariqna minha an takuna shaytana. Alfaraq li khawf. Kwa anasema alipotajia mtu, kuna mtu pale ataka kujua habari zenu, ana shauku. Sisi tukapata hofu, tukadhania kwamba huyo mtu atakuwa ni shetani. Asema fantalaqna sira'an hatta dakhalna ad-dira. Tukenda kwa haraka mpaka tukaingia kwenye lile jengo, lile banda au kibanda. Faidha fihi a'zamu insani ra'aynahu qat khalqan. Asema tukaona ghafla katika jengo hilo kuna binadamu mkubwa mno katika tuliowaona, hatujawahi kuona kama hivyo. Kwa sababu riwaya zilizokuja kwa Masihu Dajjal ni katika viumbe vyenye maumbile makubwa pamoja na ufupi wake, mfupi kama anavyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini ni kubwa, ni shingo lake pana, jitu kubwa kweli kweli, lakini mfupi. Tasawwur anakuwaje mtu huyo? Allahu akbar. Kwa Tabib bin Aus al-Dhari na wenzake wanasema فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ إِنْسَانِ رَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقًا وَأَشَدُّ وِثَاقًا أو أَشَدُّهُ وِثَاقًا. Na mtu aliyefungwa mno, pigwa makamba na minyororo, amefungwa kikweli kweli. Mtu huyo. مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ. Mikono yake imekusanywa kwenye shingo yake, kafungwa kamba na mikono imefungwa pamoja na shingo. Na pia vile vile ametiwa masilisila na nyororo ile kutoka kwenye magoti yake mpaka kwenye vifundo vya miguu yake, silisila za vyuma zile. Tukamuuliza, wewe nani? Akawaambia, nishapata habari zangu, lakini niambieni na nyinyi ni kina nani. Fa akhbiruni ma antum, niambieni nyinyi kina nani. Qalu nahnu unasu min al-arab. Wakasema kina Tamim ibn Aus al-Dhari, sisi ni watu katika Waarabu. Rakibna fi safinati bahariya fasadafna al-bahr hina igtalab falaiba bina al-mawj shahran. Sisi ni watu katika Waarabu, tulisafiri katika jahazi la baharini, ikatusadifu sisi bahari iliyokuwa imechafuka, kwa maana igtalab, kwa maana haji, wattarabati amwaju, bahari ilikuwa imechafuka. Ikatusadifu bahari ikawa imechafuka, mawimbi yakatupeleka sisi, yakatuchezesha kwa mwezi mzima, kisha tukapiga nanga katika kisiwa hiki kisiwa chako. Tukawa tumekaa kwenye vihori, kisha tukaingia kwenye kisiwa hiki, tukakutana na mnyama mwenye manyoya mengi sana, hajulikani mbele yake ni wapi wala nyuma yake ni wapi, kwa sababu ya wingi wa nywele zake na magoya yake. Tulipomuuliza, wewe nani? Akasema itwa Jasasa. Jasasa ni nini? Akasema nendeni kwenye nyumba ile pale, mtakutana na mtu ana shauku na habari zenu. Ndio sisi tukaja hapa kwa haraka, na hatukiaminishi, tulikuwa tuna hofu tuwe ni shetani. Masihi Dajjali akawauliza, hebu nipeni habari kuhusiana na mitende na bustani zilizopo kule Jaziratul Arab. Akawaambia, waulizia kuhusu jambo gani? Akasema, tuwauliza kuhusu mitende yake. Masihi Dajjali akawa anawaambia, naulizia kuhusu mitende yake, je, bado inazaa? Taarifa anazo eh? Akamwambia ndiyo. Akamwambia, basi inakaribia kutokuzaa hiyo. Akawaambia, hebu nipeni habari kuhusu ziwa la Tabaria, Buhaira Tabaria, kwa Tabaristani huko, ziwa linaloitwa Tabaria. Tukamuuliza, waulizia nini kuhusu ziwa hilo? Akasema, je, kuna maji? Akasema, maji ni mengi sana, hiya kathira tulima. Akamwambia, innama aha yushiku ayadhab, maji yake yanakaribia kuondoka pia, taisha. Yani kama aulize, vipi kuhusu ziwa Victoria, bado kuna maji? Maji hapo yataisha. Sawa. Akauliza mambo mbalimbali, akajibiwa chemchemu mbalimbali, akajibiwa. Akauliza, hebu nipeni habari kuhusu huyo nabii wa watu ambao hawajui kusoma kilichoandikwa, nabii wa Waarabu, alikuja kutoka kwa Waarabu, amefanya nini? Wakamjibu akamwambia, ameshadhihiri, ametokea Makka na sasa hivi ameshukia Madina. Akawauliza, je, Waarabu wamepigana naye? Wakamwambia ndio. Yeye amewafanya nini? Wakamwelezea, annahu qad dhahara ala man yalihi min al-arab wa ata'uhu, amedhihiri kwa wale ambao wamemfuata katika Waarabu na wamemtii. Akauliza, ili limetokea? Akasema ndio. Akawaambia, basi ilikuwa ni kheri wao kumtii. Kisha akawaambia, mimi nitawaelezea kuhusu mimi, inni ana almasihu, mimi ndiye masihi. Wa inni ushiku an yu'dhana li fi lkhuruji fa akhruj, inakaribia na mimi kuruhusiwa kutoka na nitatoka. Fa asiru fi lard, nitatembea katika ardhi hii. Fala ad'u qaryatan illa habattuha fi 40 layla, sitaacha kijiji chochote isipokuwa nitafika katika kijiji hicho, nitashukia kwenye kijiji hicho kwa ndani ya siku 40 tu. Ataitembea dunia nzima kwa siku 40 tu, hakuna kijiji ile tutafika mpaka kwenu huko. Atakuja Masihi Dajjal, Allahu al-musta'an, ghaira Makkata wa Taiba, isipokuwa Makka na Madina peke yake. Fahuma muharramatani alayya kiltahuma, Makka na Madina zimeharamishwa kwangu mimi, sitaweza kuingia. Kullama aradtu an adkhula wahidan minha istaqbalani malakun biyadihi as-sayfu saltan yasudduni anha, kila nikitaka kuingia katika mji mmoja katika hiyo miji miwili, Makka na Madina, wananipokea mimi malaika, malaika ananipokea mimi hali ya kuwa mkononi wake kuna upanga uliochomolewa, ananizuia. Na katika kila tundu au njia katika njia ya Makka na Madina kuna malaika wanalinda, kwa sitaweza kuingia. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akajichoma au akajikita kwa mkono wake katika unyonga wake, kisha akasema au akakita kwa fimbo yake katika, akakita chini akasema, hadhihi tayyibatun, hadhihi tayyibatun, hadhihi tayyiba, hii ndio tayyiba, yani Madina, hii ndio Madina na hii ndio Madina, hapa hata ingia Masihi Dajjal. Ala hal kuntu hadathtukum dhalik, je, niliwahi kuwasimulia jambo hilo? Faqala an-nasu na'am, watu wakasema ndio. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa innahu a'jabani hadithu Tamim annahu wafaqa alladhi kuntu hadathtukum anhu, yamenipendezesha mimi mazungumzo ya Tamim kwa sababu yameafikiana na yale ambayo ilikuwa nikiwasimulia, wa anil madinati wa makkata ala innahu fi bahri sham, yeye kwenye bahari ya Sham au bahari ya Yaman au katika bahari ya Yaman ndio inaitwa bahari ya Hindi. Kabla ya wakati huo walitoa jina la bahari ya Hindi ni karne ya 16 kina Vasco da Gama, lakini bahari ya Yaman sawa inakwenda mpaka huko mbali. Bahari ya Sham au bahari ya Yaman, la bal bi qibal al mashriq ma huwa, upande wa mashariki, bi qibal al mashriq ma huwa bi qibali wa au ma bi yadihi al mashriq, akawa ameelekeza mkono wake, ameishiria kwa mkono wake kwenda upande wa mashariki. Qalat, akasema Fatima bint Qais, fahafidtu hadha min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, nikawa nimehifadhi maneno haya kutoka kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo hadithi hii ambayo ameitaja Imam Muslim rahimahullah ta'ala kwenye kitabu al-Jassasa kwenye sahihi yake inatuthibitishia kwamba Masih ad-Dajjal yuko na ni binadamu, tofauti na fikra za baadhi ya watu. Kuna watu wanapinga juu ya uwepo wake, wengine wanayataja matukio kama utandawazi ukasema huu ndo Masih ad-Dajjal, yani vitu ambavyo si mwanadamu, mambo ya laulama kwamba huyu ndio Masih ad-Dajjal, social media hizi kwamba hizi huyu ndio Masih ad-Dajjal huyu. La, Masih ad-Dajjal ni mtu, kipande cha mtu kifupi, kina nywele za kipilipili, kina chongo, ana shingo pana, tena hata ruzukiwa uzazi, hana mtoto, la aqib, atadhihiri. Lakini pia zimekuja hadithi za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba atatokea upande wa mashariki na watakaomsadikisha watu wa mwanzo kabisa ni 70,000 Yahudi. Anasema katika hadithi ya Hassan ibn Abdurrahman al-Abihi, anasema kwamba mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema kwamba atatokea kabla ya hadithi hiyo, lakini kuna habari za Ibn Sayyad na nini, mimi sitaki kuzieleza kwa kirefu, ni mambo marefu haya. Hadithi zinaonyesha kwamba atatokea sehemu za Khurasan, lakini pia atatokea sehemu za Asfahan huko Iran. Yeye atatoka kwa mashariki, atakuja mpaka Asfahan. Pale Asfahan, Isfahan iko Iran, na ni mji mpaka sasa unajulikana kwa jina hilo hilo. Ataungwa mkono na Mayahudi 70,000 kutoka Asfahan. Allahu almusta'an. Uwezi amini bwana, mpaka hii leo tunavyozungumza katika mji ambao Mayahudi wapo kwa wingi, mmojawapo ni Asfahan Iran, wafanya biashara wakubwa. Ripoti zinaeleza kwamba kipindi cha nyuma hapa ilikuwa kuna zile rihlatu jawiya khutut, zile flight ndege zinazosafiri kutoka Asfahan kwenda Tel Aviv kwa siku karibu ndege 4, kuonyesha mafungamano yaliyopo baina ya Asfahan na nchi za Kiyahudi. Sasa Mayahudi walioko Asfahan ndio watakaomuunga mkono Masih ad-Dajjal. 70,000 itakuwa ndio jeshi lake, akitembea iko nao. يخرج الدجال من جهة المشرق من خراسان من يهودية أصفهان ثم يسير في الأرض فلا يترك بلدا إلا دخله إلا مكة والمدينة. اسبقوا مكة والمدينة يفهموا ديو ميجي ما يتمشين أسينجي حتى ينجي. كتك حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أبي سيما متومي صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال من يهودية Asfahan ma'ahu 70,000 min al-yahud, atajitokeza Masih ad-Dajjal kutoka kwa Mayahudi wa Asfahan akiwa pamoja nao watu Mayahudi 70,000 watakuwa pamoja nao. Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah ta'ala alipoitaja hadithi hii ambayo ametaja Imam Ahmad akasema sahihun, ni hadithi sahihi kama ilivyokuja kwenye Fathul Bari juzu ya 13. Kwa hiyo ndio habari ya al-Masih ad-Dajjal, atatokea kwenye ardhi ya mashariki kupitia Asfahan au Isfahan huko Irani, na atatembea dunia nzima. Atatembea dunia nzima kwa ajili ya kufanya nini? Atatembea dunia nzima kwanza wafuasi wake, kabla ya kueleza atafanya nini, lakini atakuwa na wafuasi wa Masih ad-Dajjal. Wafuasi wake wengi watakuwa ni Mayahudi na watu wa Ajemi na Waturuki, yani watu wenye asili ya Kituruki na mchanganyiko wa watu. Wengi katika hao ni wanawake, wengi wao ni wanawake. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Anas bin Malik ambaye ametaja na Muslim, yatba'u ad-dajjala min yahudi asfahana 70,000 alayhim at-tayalisa, watamfuata dajjal katika mayahudi wa Asfahani 70,000 wakiwa wamevaa makoja, makofia yale ya kifalme, wamevaa crown zile. Alayhim at-tijal. Katika riwaya nyingine imekuja kwa hadithi ya Abu Bakr, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, yatba'uhu aqwamun ka'anna wujuhahum al-mijan al-mutraq, watamfuata watu ambao nyuso zao ni kama vile ngao zilizogongwa, zimegongwa kwa nyundo, majuso yao mapana, ndio watakomfuata wengi katika wafuasi wake. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Al-Bidayah wa Nihaya, kwenye Nihaya Al-Fitan wal Malahib, akasema wadh-dhahir wallahu a'lam anna al-murada ha'ula'i turk ansaru ad-dajjal. Muradi wallahu a'lam kwamba hawa watu wenye asili ya turk, sio turuki nchi, kwa sababu ukiangalia watu wastani karibu wote ni wale ni atrakul qadima, asili yao ni wale Waturuki wa kale, katika abna Yafeth, watoto wa Jafet bin Nuh. Sasa nyuso zao kalbijan, kama ngao, wana nyuso pana, wenye pua zilizositeka katika nyuso zao na macho madogo. Mtume sallallahu alayhi wasallam alitaja kwa wasifu hasa walivyo watu hao, na wengineo katika Waajemi wasiokuwa Waarabu, na Waarabu pia watakuwepo katika watu watakaofuata al-Masih ad-Dajjal. Lakini wengi katika wao, ukiangalia katika mkusanyiko wa watu wote, wanawake ndio wengi, kwa sababu kuna jambo lolote leo ukipiga ngoma hapa, piga kinanda chako na ngoma, kundi kubwa litakalohudhuria hapo ni wanawake na watoto. Watoto kwa sababu utoto wao, wanawake kwa sababu ya udhaifu wao. Sasa wewe angalia tu jambo lolote, piga ngoma alafu utaona wengi kina nani, mdundiko upita. Tafuta wanaume wenye akili zao, watu wenye heshima zao, utazame pale, alafu fanya ulinganishi baina ya wanawake na wanaume. Hawajazuliwa eh? Yaani vitu vidogo vinawaathiri. Sasa yeye atakuja na mshindo mkubwa kuliko hizo rusha roho, kuliko hivyo vijanja, kuliko sio vitu gani. Kwa hiyo wafuasi wakubwa watakomtii, watakomfuata ni wanawake. Kuna watu watawatia kamba wake zao wasitoke, lakini watazikata wakimbie. Na ukienda uponi, ukienda tayari umeshaisha, illa man rahimahullah. Kwa hiyo wafuasi wake wengi katika jumla ya watu watakomfuata, mu'dhamu wao, asilimia kubwa watakuwa ni wanawake, kwa sababu ya dhaifu katika imani yao na dhaifu katika dini. Allah wahifadhi, atuhifadhi sote, wahifadhi mama zetu, dada zetu, watoto wetu. Lakini fitna kwao ni kubwa na inawaathiri haraka. Hata katika hizo social media ukitafuta, utakuta wanawake ndio wako wengi. Mambo ya ajabu yafanyika, ni wanawake ndio wanafanya mambo asilimia kubwa. Wanaume wananua bando kwa sababu kule kuna wanawake, wa ila watu wala singenunua hilo bando, atafuta nini sasa? nazungumza wengi katika wao, sio wote eh? Sasa fitna yake ni ipi? Mbona tuambiwa sisi tumuombe Allah atukinge na shari na fitna za Masihi Dajjal? Huyu mtu ana fitna gani? Mambo gani atakayokuwa analingania? Fitna yake ndio fitna kubwa kuliko zote zilizoumbwa na Allah tangu kuumbwa Adam mpaka leo. Kama wajua kama kuna mtihani, basi mtihani mkubwa kuliko yote duniani tangu alipoumbwa Adam mpaka leo ila kiyami saa, fitnatu al-Masih ad-Dajjal ndio fitnatu li a'zamu al-fitna min al-fitan mundu khalaqa Allahu Adama alayhi salatu wassalam ila qiyami saa. Haujawahi kupatikana mtihani kwa wanadamu wa kuwatahini kwenye dini yao, mtihani mkubwa tangu kuumbwa Adam mpaka kusimama kiyama, kushinda fitna ya Masihi ad-Dajjal, kwa sababu yeye atadai kwamba yeye ndiye Mungu muumba, yeye ndiye aliyewaumba watu, na yeye ndiye anayewaruzuku, na yeye ndiye anayehuisha na ndiye anayefisha. Akitaka kukuhuisha atakuhuisha, akitaka kukuua atakuua, na akitaka atakufufua. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala amemtia nguvu hizo ili awe mtihani kwa watu. Ala al-khawariq al-azima allati tabharu al-uqul, miujiza mikubwa ambayo akili zinashindwa kufikiri, zimefikia mwisho. Kwa mtu hata anakuaje mtu kama huyo anaweza kuiambia mvua nyesha, ikanyesha na mazao yakaota na watu wakavuna katika ile muda anataka yeye, mvua ikanyesha, nyinyi mmemkataa, watu wapi mmekataa? Piga ukame, jua la siku moja tu nchi yote imekauka, hakuna maji, hakuna mti, hakuna chochote. Allah subhanahu wa ta'ala amempa nguvu ya ajabu ili awafitini watu kwenye dini yao. Na watu ukishawashika kwenye kula, basi ushawamaliza. Kula yao ikishakuwa kwenye mtihani, kwenye mkono wako, kwamba wewe unaweza kuwapa kula au unaweza kuwanyang'anya kula yao, basi ushanunua dini yao. Wengi watu katika hivi, nasalullaha al-afia wassalamu. Isitoshe, anaweza kukuua au akamua mtu akamchinja akaonekana huyu kafa, alafu amwambia kum simama, anafufuka, anatembea kwamba ana moto, moto wangu huu hapa na pepo hii hapa, kama utanikadhibisha mimi nitakutia motoni, ukiniamini nitakuingiza katika pepo hii hapa. Waona live hiyo hapo pepo, hatujui hali ikoje, lakini maelezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yako hivyo. Sasa atuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, jannatuhu narun wa naruhu janna, ile pepo yake ndio moto. Ukikubali kwenda peponi kwenye pepo yake kwa sababu umemwamini, ukikubali kwenda kule waingie motoni, na ule moto wake ndio pepo. Atadai kwamba yeye ni Mungu, atageuza milima kuwa mikate, jibal khubz unataka mikate hii, mkate wenye mayai au bila ule pale, geuza tayari ushakula mkate safi kabisa. Ataiamrisha mbingu inyesheleze mvua, itanyesha, ardhi toa mazao, itatoa. Bali watu wahangaika kutafuta madini katika ardhi, yeye anaweza kusema tu dhahabu toka hapa, dhahabu ikatoka. Unataka dhahabu kilo ngapi wewe? Tani ngapi? Chukua, akupa tu. Wataka almasi kiasi gani? Anakupa, lakini uwe mfasi wake. Sasa watu wanapenda mali, wa innahu lihubbi alkhairi la shadid, na hakika mwanadamu kwa sababu ya kupenda mali ni bakhili mno, bakhili mno, ana hirsi kubwa kabisa. Sasa mwambie mali hii hapo, chukua kunuzi hizi hapo, beba unachokitaka, unataka kiasi gani? Milima itageuza kuwa mikate, mingine itageuza kuwa kunuzi za ardhi. Atatembea katika ardhi kwa haraka sana, ndani ya siku 40 atakuwa ameikata dunia yote. Kwa hiyo fitna yake iko hapa, yeye anachokitaka ni utoke kwenye dini yako umfuate yeye, basi umwamini yeye. Ukishamwamini basi yeye ashakubali, ndio furaha yake, atakupa anachokitaka. Sasa leo wanakuja watu na udanganyifu tu, kiini macho tu. Mtu azakaja na kiini macho na uongo mazingaombwe akadanganya watu. Unafahamu? Na watu wakasadikisha. Akafanya uongo uongo wake pale makaratasi akageuka kuwa pesa. Watu wa maskuli wanafanyiwa sana huko. Shule za msingi, shule za sekondari wanakunda watu wakidai kwamba wanafanya mazingaombwe michezo sanaa, lakini uongo na ni kufuru. Mazingaombwe yale haifai. Watoto watakiwa walipie waingie labda shilingi 500 500 200 200 kwa ajili ya kwenda kuingia kwenda kuona usanii huo. Alafu huyo huyo eti atengeneza pesa, chukua makaratasi magazeti, pesa za mwagika. Sasa ungetengeneza hizo hizo kwa ingizo tu bure. Watoto waingie bure wakuone, alafu wewe utengeneza zile zako. Tengeneza manoti 10,000 10,000 wachukue wote mfukoni. Lakini kadhib. Mara atafuna vioo, mara atafuna viwembe, mara sio atafuna hiki. Lakini watu wanaamini. Au wanakuja watu katika miji wakitwaje wanaitwaje? Marambaramba sio vitu gani, wakipita kwenye miji wasema wanatoa uchawi. Wanazuza kwenye miji wakitoa uchawi kwamba kuna hiki, angalia hiki. Vingine ni vitu vya akili haikubali. Toa vikamba kamba, sema unaona hii kamba hii. Huyu nyoka mkubwa sana huyo. Kuna mmoja alikwenda katika mji akasema kwamba hii kamba sio kamba, huyu ni nyoka, kazi yake kuwagonga watu. Alifanya kuna mmoja miaka ya nyuma hapa Pongo. Sasa watu waulizana, hapa Pongo ni nani alikufa kugongwa na nyoka? Hebu tupeni historia labda miaka 20-25 nyuma. Nani? Labda kuna bwana mmoja kaenda shamba kagongwa na nyoka kafa. Mwingine katembea usiku kapita kwenye kichochoro kagongwa kafa. Historia inaonyesha sio miaka 25 tu, hata miaka 30 mpaka miaka 40 hata miaka 50. Haije kupatikana kuna mtu kagongwa na nyoka hapa akafa. Lakini watu wana kweli washamsadikisha. No, kumbe mtu mbaya sana huyu. Huyo ambaye anaegemezwa kama nyoka huyo wake. Watu wanaamini vitu vya uongo na vya kufitinisha baina ya ndugu na ndugu yake. Na ramli zao chonganishi za kufarikisha baina ya watu kwenye familia yao, majirani, mtu na wazazi wake. Watu wanaamini. Sasa kadhib, uongo unaaminiwa kiasi hicho na wala hakuna kitu chochote cha maana. Je, huyu aliyena uwezo wa kubadilishia vitu namna hiyo akafanya mambo makubwa namna hiyo, anahuisha, anafisha, anatoa hiki, anatoa kunuzi, anabadilisha vitu vikao katika aina mbalimbali. Mvua nyesha, yanyesha kweli. Fitna yake kwa kiwango gani? Ndio maana katika swala, katika mambo manne tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atukinge nayo. Tusikutane nayo mambo hayo. Moja katika hilo ni fitna na shari ya fitna ya Masihi Dajjal. Allah atuue sisi kabla hajatokea mtu huyo. Atufishe Waislamu, atukutanishe na watu wema. Lakini fitna yake ni mbaya. Na ndio maana katika mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema kwamba yoyote atakayemsikia Dajjal basi akae naye mbali. Usiende. Kama wewe utakuwa hai ndio tuambiana hivi, ikitokea wewe uko hai au watoto wako au wajukuu zako, waambie kabisa kama Masihi Dajjal akija msiende. Ndio mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa nini usiende? Kwa sababu mtu ajiaminishe na fitna anaweza kufitinika, na wewe ukienda pale unaweza kufitinika ukaingia katika mtihani. Wewe usiende. Na hapa pana ushahidi wa mtu kujieka mbali na watu wa batil. Kuna wachuoni wafanya istinbath kutoka kwenye hadithi hii kwamba usihudhurie kwenye vikao vya watu wa batil. Kusema ndachungulia tu, mimi ndaangalia na akili yangu. Hiyo akili yako ndio itakayokuponza. Ukirudi tayari una akili tofauti na mtazamo tofauti. Na watu walishakukanya usiende, sema ah, mimi na akili yangu niacheni, mimi sina akili, nimesoma, tumesoma mpaka form 4. Au umesoma mpaka chuo. Wewe una akili uweze kupambanua mambo? La, huwezi. Kuna mambo mengine yako nje uwezo wako. Akili yako haiwezi kuhimili. Wewe usiende. Hii ni kuonyesha ya kwamba watu watakiwa wakae mbali na sehemu za fitna. La fitnata a'zam min fitnati ad-dajjal. Mtume صلى الله عليه وسلم pia amesema hivyo, hakuna fitna kubwa kama fitna ya Dajjal. Na'udhu billahi min fitnatihi. Katika njia za kujikinga na fitna za Dajjal ni at-ta'awudh billahi min fitnati al-Masih ad-Dajjal, kama ilivyotaja katika hadithi aliyopokea Sheikhani na An-Nasa'i na wengineo kutoka kwa Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم kana yad'u fi as-salah, Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr wa a'udhu bika min fitnati al-Masih ad-Dajjal. Imekuja kwa lafzi hilo, na pia vile vile imekuja yani, Allahumma, ewe Allah, mimi naitaka hifadhi, nataka ulinzi kwako, unikingi na adhabu ya kabri na unikingi na fitna ya Masih ad-Dajjal. Riwaya nyingine imekuja ambayo ametaja Muslim rahimahullahu ta'ala kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, idha tashahada ahadukum liyasta'idh billahi min arba'in, akisoma tashahudi mmoja wenu ili attahiyatu kishisoma, basi la aombe ulinzi na hifadhi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akingwe na mambo manne. يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. وسمي إيه الله نكينج ميمي نليند ميمي لعذاب جهنم. هيرو جنب لكوانز. ومن عذاب القبر لعذاب قبر جنب لبيل. ومن فتنة المحيا والممات نو نكينجنا فتنة يا أحاي نفتنة زكيفو فتنة زكوفة. Kwenye kufa kuna fitna nyingi, kwenye uhai kuna fitna nyingi, ni kingi na fitna hizo. Wa min sharri fitnati al-Masih ad-Dajjal, na ni kingi vile vile na shari na fitna, shari za fitna ya Masih ad-Dajjal. Inasemekana al-Imam Taus bin Kaysan rahimahullahu ta'ala, mmoja katika saadati at-tabi'in, katika wanafunzi wa Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kwamba alikuwa yaamuru ibnahu bi'iadati salati idha lam yaqra bihadha ad-du'a fi salatihi. Taus ibn Kaysan rahimahullahu ta'ala alikuwa akimwamrisha mtoto wake arudie tena kuswali, kama katika swala hakuisoma dua hii, rudie tena kuswali hii dua, watakiwa uisome katika swala yako. Na jambo jingine inatakikana kwa kila dai, kwa kila alim, kwa kila sheikhi, mwalimu, mlinganizi, awafundishe watu na azieneze kwa watu hadithi na habari zinazohusiana na Masih ad-Dajjal, awaambie wanawake, watoto, watu wazima na alama zake, kama hivi tunavyosema, kwa sababu al-Masih ad-Dajjal hata dhihiri mpaka aachwe kutajwa kwenye mimbar, ikifika watu sasa hawataji tena habari zake, utaona hicho kijamaa kimeingia. Kwa hiyo watu watakiwa wapewe ilmu, yani ile ilmu na tawia ifanyike kwa nguvu, watu waelewe, kwa sababu fitna yake ni mbaya. Anasema al-Imam As-Safarini rahimahullahu ta'ala katika Lawami'ul Anwar al-Bahiyya, mimma yanbaghi li kulli 'alimin an yabutha ahadith ad-Dajjal baina al-awlad wan-nisa'i war-rijal, katika mambo yanayotakikana kwa kila mjuzi kuzieleza hadithi za Dajjal kwa watoto, kati ya watoto na wanawake na wanaume. Waqad warada anna min alamati khurujihi nisyanu dhikrihi ala almanabir, imekuja imepokewa kwamba miongoni mwa alama za kutokea kwake Masih ad-Dajjal ni watu kusahau kutaja habari zake kwenye manabir, hasa hasa katika zama zetu hizi fitna zimekuwa nyingi, alama za dini na misimamo ya dini na misingi yake imefutika, imesaulika kwa watu, mambo ya misingi ya sunna yamekuwa onekana ni mageni, yamekuwa ndio bid'a, bid'a yamekuwa ndio sheria, ndio dini. Wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim, ni maneno pia vile vile ya Imam As-Safarini rahimahullahu ta'ala. Katika namna ya kujikinga na fitna ya Masih ad-Dajjal, jambo jingine ni hifdhu ayati min surati al-Kahf, mtu kuzihifadhi ayati katika surati al-Kahf. Mtume صلى الله عليه وسلم aliamrisha kwamba watu wasome suratul kahfi katika siku ya Ijumaa, ima aya za mwanzo, aya kumi za mwanzo au aya kumi za mwisho. Imekuja katika hadithi hivyo, man adrakahu minkum falyaqra alayhi fawatih suratul kahfi. Kadhalika imekuja hadithi, man hafidha 10 ayatin min suratul kahfi usima min ad-dajjal. Atakayezisoma aya 10 katika mwanzo wa suratul kahf atakingwa na masihi ad-dajjal. Al-hadith akhrajahu Muslim fi sahihihi. Hadithi imetaja Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Kwa nini mwanzo wake al-Imam an-Nawawi anasema sababu dhalika ma fi awwaliha min al-ajaib wal-ayat. Sababu ya kuambiwa watu wasome mwanzo wake katika suratul kahf ni kwa sababu ya yale yaliyomo mwanzoni mwa sura hili katika mambo ya ajabu sana. Ashabul kahf na habari ashabir raqib si habari ndogo. Kwa hiyo hutashangaa habari za masihi ad-dajjal ukizihifadhi vizuri aya hizi na ukazielewa, hutafitiniwa na shari yao. Afahasiba alladhina kafaru yattakhidhu ayat maka mushwaki. Kwa hiyo hii katika khususiyati ya suratul kahf. Siku ya Ijumaa usome suratul kahf. Kadhalika alfiraru min ad-dajjal, kumkimbia dajjal na kukaa naye mbali, na ili usalama zaidi Allah akikujalia kuishi katika nchi ya Makka au Madina, kwa sababu hapo hawataingia. Lakini kama huwezi, basi ili kuwa salama ni kutokuhudhuria katika mikusanyiko yake. Mtume صلى الله عليه وسلم asema man sami'a bid-dajjal, yoyote atakayesikia habari za dajjal falyan'a anhu, akae mbali naye, uingie ndani ujifungie milango, na kama watoto wako watie tia kamba, funga kabisa makamba mazito mazito, asitoke mtu na mkwaju wako umesimama nao pale, akichungulia chapi kiboko, haruhusiwi kutoka mpaka habari zake zikatike. Zuia watu wako. Mtume صلى الله عليه وسلم asema fa wallahi inna ar-rajul la yatihi wa huwa yahsabu annahu mu'min, kwa hakika mtu atamwendea masihi ad-dajjal akidhania kwamba yeye ni mu'min, ana yaqini au anadhani kwamba yeye ni mu'min, hata fitinika. Fayatba'uhu mimma yabuthu bihi min ash-shubuhat, kisha atamfuata masihi ad-dajjal kwa sababu ya zile shubha anazozieneza, au lima yab'athu bihi min ash-shubuhat, au kwa zile anazozileta katika hoja za utata na maneno ya kutatiza. Huwezi kushindana naye kwa salama yako. Kama waweza kaishi Makka au Madina, huwezi, basi omba hifadhi na fitna yake. Na pia vile vile ukisikia habari zake usijitie kimbelembele, kiherehere kitakuponza. Shua kiherehere, mimi naenda, utaumia. Dini yako ni kitu chenye thamani kuliko kitu chochote. Sasa usiingize katika mtihani eh. Haya mambo yanayohusiana na masihi ad-dajjal ni mengi, lakini hali niliyotaja kwa leo itakuwa yametosheleza. Tufahamu tu kwamba innahu al-a'war al-kadhab, chongo muongo kubwa kabisa, muongo. Habari zake ni ndefu na mambo ni mengi, na hizi ni katika alama za kiyama za mwanzo mwanzo kabisa. Baadhi wanawazuoni wanazipanga hizi alama za kiyama ashratu saa al-kubra, ya kwanza ni kuchomoza jua kutoka upande wa magharibi, kwa maana kwamba itakuwa mlango wa tauba umefungwa, shari inaanzia hapo. Alama ya pili ni al-mahdi, mahdi ahli sunna, al-mahdi, atakuja mahdi ambaye ni kutoka min dhurriyati al-hasan ibn Ali. Tushaeleza habari zake siku za nyuma, tuje kueleza mara nyingine tena, si mahdi wa Shia. Ya tatu ni masihi ad-dajjal. Alama nyingine ni Isa, nuzulu Isa ibn Maryam. Na jambo jingine ni narun takhruju fi qa'ri Adan, moto utakao chimbuka kwenye pango la huko Adan, itakuwa linachoma watu na majumba yao, watu wanakimbia moto na kupeleka upande wa Sham, watu wengi watakufa. Lakini jambo jingine, thalathu khusufat, mididimio mitatu ya ardhi, wengine wanasema zile Rift Valley, mabonde ya ufa yale yatakatika, ardhi itakatika mapande pap, itaachana kabisa. Khusufun fil mashriq wa khusufun fil maghrib wa khusufun fi jazirati al-arab, khusufat, mipasuko mitatu itatokea katika ardhi mikubwa kwa kishindo kikubwa katika hii dunia. Mfahamu. Na jambo jingine ni dabba, fa idha waqa'a al-qawl akhrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Anatokea mnyama, haya mambo tutakuja kueleza insha Allah mara nyingine, lakini alama kumi katika alama za kiyama kubwa kabisa zikishadhihiri, nyingine ni Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj, ha sallallahu alaihi wasallam, Allah situfikishe huko. Tumomba tawaffana muslimina walhiqna bis salihin. tufishe tukiwa Waislamu, tuunganishe na watu wema, ama mambo mengine ya kukutia watu wengine, kwa sababu hizo ni alama kipindi cha mwisho ambacho kiyama kitasimama kwa watu waovu. Kitasimama kwa watu waovu, mambo mengi yatabadilika katika ulimwengu mpaka kitakapotokea kiyama. Sasa mambo mengine yatafuatia, mambo makubwa makubwa, vishindo vikubwa, kwa sababu vishindo vya kiyama inna zalzala as-saati shay'un 'azhim. Wewe kiangalia Allah subhanahu wa ta'ala anasema mfano, idha as-samaa'u shaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat wa idha al-ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adhinat li rabbiha wa huqqat. Pindi mbingu zitakapopasuka, hii mbingu unayojua wewe itapasuka pa, kishindo chake kinakuwaje? Idha as-samaa'u fatarat, pia kupasuka eh? Pindi mbingu zitakapopasuka pale, na ikataka idhini, ikataka ruhusa kutoka kwa Mola wake, na zimestahiki kuyomba ruhusa. Wa huqqat wa idha al-ardu muddat, mahali shahid wa idha al-ardu muddat, na pindi ardhi itakapokunjuliwa, itatanuliwa, itanuke ili watu watoshe, itavunjwa vunjwa ardhi, itatanuliwa, itafanywa sawa sawa. La tara fiha iwajan wala amta, hutaona mwinuko wala mdidimio katika ardhi, ardhi yote ni qaa safsafa, ili umuone wa mbali kama unavyomuona wale kwa karibu. Safi kabisa. Lakini vishindo vyote vitafanyika na wewe ukiwepo, ima ndani ya ardhi au nje ya ardhi, kwa sababu ardhi itatupa mizigo yake. Katika mizigo ya ardhi itakayotupa ni wewe. Ardhi itatupa, tutoa watu na kunuzi zake zitatolewa, kila kitu katika ardhi itakuwa safi. Wa alqat ma fiha, ardhi itatoa vilivyomo ndani yake. Wa takhallat, na itabaki tupu, itatoa. Sasa ni jambo kubwa, sio jambo dogo, inahitaji watu kujiandaa sana. Haya mazungumzo yamerefuka, pamoja na kuyafinya yawe madogo. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.